Txantxakun irratira. Mesutan irratxa joan zaude. Take a time. Gaurko. Searching high and low. Elkarrizketan eta jarraian izango da hauxe. Gaur gauean Maialenekin izango gara gure aurreko gunean aritu ginen berekin elkarrizketan eta bueno, ba berekin elkarrizketa hori grabatu eta hemen zuzenean zuekin izango dugu aukera berak aipaturiko gauzak elkarbanatzeko. Eta zuzen zuzenean guk norreko kide hau Maialen galdetzen hasi ginen, bueno, ez? Lehenik eta behin nor erakundeari buruz zer ote zen, ezta? Eta Maialenek hauxe aipatu zigun, hain zuzen ere zertzen nor, hau da, nor da nor.
Bueno, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik lehenengo, asko eskertzen dugu hemen hitz egiten egon alizatea. Eta, bueno, ba, nor da duela pare bat urte sortu den eragilea, Euskal Herri mailan lan egiten dugu, euskeraz. Eta, bueno, pixkat gure helburuen artean, mugimendua zitzen ari zela ikusita, eta eragile lokalista pila bat sortzen ari zirela ikusita, ba, ikusi genuen herramienta komunikatibo bat behartzela, hau dena aman komunean jartzeko, eta Euskal Herriko mugimendu antiespezistaren potentzia hori erakutsi ahal izateko kalera. Ba, horretarako, bale batetik denak ibiltzen gaituen ekitaldiak antolatzen ditugu batzuetan, euskerazko material antiespezista publikatzen ari gara ba, erraminta informatibo horiek ere zabaldu alizateko, eta ba, hori pixkat mugimendu indartze aldera edo saretzeko ba, lanean ari gara, ez? Eta eragile ezberdinen arteko harreman hori estutzen.
Eta horixe aipatzen dugu hasiera batean Maialenek bueno, nor da norren arira, ez da? Eta jarraian, bueno, beraiei taldeari eskatu genien beraiek inspiratzen dien musika jartzeko eta jarraian joko dugu zuzen zuzenean aukeratu duten abesti batekin. Hain zuzen ere Tribade taldearen Sabotage izeneko abesti izango duzue.
Sirenas y alarmas, sabotaje, sabotaje. Vestida de luto a las tantas saliendo de casa, sabotaje. Cara tapada, capucha, bandana, sabotaje, sabotaje. Espera la carga tras la barricada, sabotage. Nombre en clave y piso es franco, por si se tuerce el asunto. Guante blanco, todo controlado, el coche tintado está a punto. Han despistado sus fuerzas, salió de casa con el plan en marcha. Revisaba el mapa y el material, desactivada la alarma. Tapaba la cámara, rápida tras la señal. Reventaba esa máquina, paraban sus fábricas. Disturbios varios en distintos puntos de la ciudad.
Masiva, ¿me recibes? Necesito informe de situación, cambio.
Solo un par de dígitos para descifrar el código. Por cada segundo un movimiento, no hay margen de error. Accede a sus archivos y filtra la información. Mensajes de rebelión en la televisión. Y alito comando esperando instrucciones. Llamadas en masa, saqueo, butrones. Sumir la ciudad en un caos. Cientos de presos liberados. Colapso de servicios. Unidades, brigadas sin efectivos. Tambaleante, orden establecido. Llegará la calma después del ruido.
Pistola de silicona para la puerta de ZTT. En el banco y en el cajero rompe fuerte ZNT. Ven, únete, ponte la bandana y sígueme. Que esta noche habrán cristales rotos en la sede del poder.
Escucha cristales y humo, sirenas y alarmas.
Sabotage, sabotage.
Vestida de luto a las tantas saliendo de casa.
Sabotage.
Cara tapada, capucha, bandana.
Sabotage, sabotage.
Espera la carga tras la barricada.
Sabotage.
Sabotaje y arte es el vértice. Escupe solo a sus cómplices. Organícese, falla, pom, dem, boni, dem, dem, boni,
dem, dem.
Son criminales en serie. Crecimos casi sin temerles.
Préndelo, ese molotov. Fúcala, tuerca, va. Quémalo, vamos con todo. Sistema ya, su capital.
Tómala, lúchala, ya está ardiendo la ciudad. Tira la taca que atrapa, raja su saca. Cata la rabia que mata, funde su plata.
Y si se escapa, ratata.
Dios en alto va formándose el ejército. Nos subestima, nos vieron inofensivas. Miles de pasos retumban en la avenida. Defender la vida es la caída del sistema.
Sabotaje. Daño o destrucción causado contra alguna institución, proceso o sistema, como forma de lucha o resistencia contra el organismo que los dirige.
Hoxe zenuten Sabotage izeneko abestia Tribaderen eskutik. Letra potenteak eta musika interesgarri egiten dute. Sutsua, esango nuke. Eta jarraian, Maialenekin jarraituz, aipatu genuen, ez? Zer da antiespezismoa ez dakien horrentzat jakin dezan, ez? Beraz, Maialenek hoxe aipatzen zigun antiespezismoa zer dan galdetzerakoan.
Ba, ulertzen dugu antiespezismoa animalian zapalkuntzaren aurkako mugimendu bezala. Ulertzen dugulako sistema honetan animaliak guztiz esplotatuak daudela, beraiengatik etekin ezberdinak ateratzen ditugulako. Eta ez dugu kontuan hartu edo ez gera ikusten ari ze kalte egiten ari diegun, ez? Industria zitzen eta zitzen ari da, animalien gorputzak merkantilizatu egiten dira, eta esplotazioak eraz eta handiagoa da, ba, salgai merkantzia eta produktu ezberdinak ateratzeko. Horretarako ba, konfinatu egiten ditugu, eraile egiten ditugu, eta batez ere, beraien bizitzen gaineko kontrol absolutua daukagu. Askatasunak kendu diegu guztiz, eta antiespezismoa ulertzen dugu hori abolitzeko beharrezko dan mugimendua eta ideia bezala. Orduan, saiatzen ari garen egiten da, jendartea edo kontzientziatzea gure harreman hori ezbaian jartzeko, animaliekin daukagun harreman hori kolokan jartzeko eta kuestionatzeko, eta ulertzeko beste modu bat egon behar dula, beste norbanako batzuk esplotatu gabe, elkarbizitza bat edo emateko haiekin.
Eta jarraian galdetu genion, nola? Noiz sortu zen antiespezismoa?
Nik hitz egin dezaket Europan edo mendebaldean eman den mugimenduari buruz, ez batez ere guk ezagutzen dugun mugimendu antiespezista hori 70garren hamarkadan sortu zelako Erresuma Batuan, ondoren piztu zen Estatu Batuetan ere, Eta ordundik ba pixkanaka pixkanaka zabaltzen joan da ba gaur egun guk ezagutzen dugun mugimendura arte, ez? Orduan erreferenteak ba beintzat guk hor dauzkagu, baina uste dut izatez erreferente horiek ditugula gure sisteman, ez? Identifikatzen ditugun gaitz horiek ba era konkretu batean ikusten ditugulako, ulertzen dugu beste sozietate batzutan bestera batera ematen direla harreman horiek, baina guk bizi dugun sistema kapitalista eta occidental honetan eta industrializazio garaia eta gero, ba baduela violentzia horrek forma espezifiko bat eta horren kontra antolatu gera edo, ez? Orduan, hori 70garren hamarkadatik ona esango nuke, talde ezberdinak sortzen joan direla, mugimendua edo alfen ekintzak burutzen hasi ziren momentuan ere oihartzuna edukizun mundu mailan. Eta hortik aurrera ba eragile asko egon dira honengatik borrokan eta ba adibidez ba hori Erresuma Batuan Hans Saboteurs edo horrelako zen beste zenbait eragilek egin dute oihartzuna, ez, eta egin dute famatua gaia edo jarri dute mai gainean animalien dakagun harreman honen ezbaia.
Eta aipatzen genion, ez? Noski horra aipatzen du ALF mugimendua zer den eta hauxe dio Maialenek.
Biltze dela Animal Liberation Front, ez? Zer da hori?
Bai, bueno, mugimendua esan dut, baino
bai.
Mugimendua baino deialdi bat dela esango nuke, nolabait. Badaude kriterio batzuk eta helburu batzuk alfen atzean, nun jendearen partaidetza eskatzen den, animaliek zapaltzen dituen industriaren kontra egiteko, kalte ekonomikoak sortzeko, eta animalien askapenak burutzeko. Eta ba, akordatutako pauso hoien atzean identifikatze den edonor izan daiteke alfeko kide, eta horrela ekintza deslokalizatu pila bat egin dira munduan zehar urte askoz.
Eta noski, horra aipatu ditu, ez? Zer da zapalkuntzaren anatomia, kontzeptu bezala ulertu nahi balima dugu denok, eta ez zapalkuntzaren anatomia ideia bera ere zaipatzen dutenez norren, bueno, horren arira pixka bat galdetu eta jakin nahi genuen, ez? Hori zehazki zer den?
Bueno, azken urteetan mugimenduan konturatu gara, gurera iritsienerako, ez, mugimendu antiespezista, veganismoa hitza ere gerturatu zaigu, zenbait kontzeptu, asko ginela zentratuak, nolabait esateko azken urteetan, jendearen moralarei apelazioa egitera, hiltegien argazkiak erakustera, pena ematera, empatia eskatzera, eta bueno, ekintza guzti hauek noski legitimoak iruditzen zaizkigu eta askotan baliozkoak izan dira eta askotan sentimenduak piztuz iristen zera jendearen gana, baina urteak joaten ari diren hainean konturatzen gera diskurtso politiko garatuago bat behar dugula. Beste herri mugimenduekin batera lan egiteko eta benetan sistema honen analisi sakonago bat eginez, ez? Eta ikusita animaliek zer paper jokatu duten guzti hontan, nola kapitalismoak animaliak ere erabili ditun beraien gandik etekin ateratzeko eta gainera beraien beraiei inolako presta, bueno, beraiei ezer ordainetan eman gabe, inungo etekinek ez dut atera animaliek kontaz, ez, alderantziz, objektu bilakatu dira, agentziak kendu diegu guztiz, ez dugu ulertzen orbanakoak direnik, desioak dauzkatenik edo interes batzuk dauzkatenik, errespetatu beharrekoak, eta anulatu egin ditu. Orduan, ulertu nahi genuke uste dut oraindik horretan gabiltzela, ez zintzoak izan da, ba, mugimenduan zenbait eragile disidente edo hasiera pixka diskurtso hegemoniko hori ez baian jartzen, barrutik ere, eta pixka sakonago aztertu nahian, ez? Ez du balio bakarrik jendeari eskatzea beraien kontsumoera aldatzeko edo bata edo bestea jateari uzteko, baizik eta animalien esplotazioa injustua dela ulertzen badugu, hori eragiten duen sistema guztiz irauli behar dugu, ulertu behar dugu, eta orduan errora joan eta estrategia bat pentsatu eta gainontzeko ba eragile sozialekin bide hori egin benetan emaitzak lortu nahi baditugu.
Eta horixe aipatzen ziguna, horren arira jarraian apalatxarekin utziko zaituztegu eta lotura pozointxua.
Hausnartuz noa ingurukoa dirudin naizelaren partaide itzik ez duen langile utxa izargirik ez mamirik duen funtsa lana eta izerria ere kontu duta gaiz madarikatua zure posadan ere infernua zuen festak diurtu dira hileta isiltasunak ez dizkutatzen begiek adierazten dutena eta guztia noren
lotura pozointxu izeneko abesti ederronekin eta jarraian ba Maialenek gauza gehiago aipatu nahi izan zizkigun eta galdera batzuekin jarraitu genuen. Horren arira lehen aipaturiko kontzeptua edo antiespezismoari lotuta, bueno, ba galdera, ez? Ze lotura ote daukan, ez? Veganismoarekin eta baina aipatuta ere zeri, ez, deitzen zaion veganismo erradikala?
Bai, veganismoa kontzeptu bezala, beti ulertu izan dugu, pauso, ezakit, koherente bat edo nolabait esateko, gure kosmobizioa aldatzeko garaian. Animaliekin bestera batera harremandu behar garela badiogu, oso zaila da harreman hori aldatzea, beraien gorpuak objektu bilakatzen ditugun bitartean, ez, eta identitatea galduarazten digunean, azkenean animaliak esplotaziopean zenbakiak dira, ez ditugu ezagutzen, ez daukagu harreman zuzenik beraiekin, kasu askotan supermerkatuan erosten dira zuzenean plastiko batean sartuta, orduan ulertzen dugu kontsumo hori egiten ari garen bitartean deskonexio hori areagotzen dela. Beraz, veganismoa izango litzake edo ideia antiespezisten praktika bat edo koherentziaz hartzen ditugun autu batzuk. Baina lehen esan duten bezala honek ezin du izan gure mugimenduaren oinarria eta hori izan da orain arte gure akatsa. ezagindula esan, baino mundua aldatu gabe, ez, edo sistema aldatu gabe, eta jendearen beharrak aldatu gabe, eskatzen ari gara pertsona askori, edo veganismoa eskatzen ari da pertsona askori, individualki, beraien kontsumo motak aldatzea, ez, beraien etxean sekulako esfortzua egitea, edo batzuei behintzat esfortzu hori eskatzea, zuzenki arazoaren errora joan gabe eta ikusi gabe zergatik esplotatzen ari diren animaliak, zegoaretan dauden hauek, zer egin dezakegun hori aldatzeko, zer beste planteamendu jartzen ditugun mai gainean, ze beste giza antolakuntza ikusten ditugun animaliekin bizi alizateko horrelako harreman vertikalak euki gabe, ez? Orduan guzti hori da veganismoaz aratago behar dela ikusten deguna, ez? Eta horretan gabiltza lanean eta uste dut mugimendu antiespezistak Euskal Herrian behintzat pausu hori eman duela, ez, eta kajoi txiki hortatik atera dela, ze gainera oso argi geratzen ari da merkatuak jan duela veganismoa, ez, ustu du bere eduki politiko guztia, eta beti izan dugu, ez, veganoak gu garela, osea, ideia politiko hori aurrera eramaten duten pertsonak dira veganoak, beraz, supermerkatura joan eta perretxiko batzuk veganoak direla ikusteak, ba, ez dakigu nun ezkutatu, osea, perretxiko horiek vegetalak dira eta beti izan dira vegetalak, baino veganoa beste zehozer da.
Eta horixe argi geratzen zaigu pixka bat, bueno, kontzeptuak aldatuz, ez da, zer iditzen zaion vegetarianoa izatea, veganismoa zer den, veganismo radikala, eta, bueno, honen arira, beste kuriosidade bat, edo beste jakingura bat geneukan, eta hori, ba, azkenean, galtu negenion, ez da? Antiespezista bilakatu dadin pertsona bat, ze mugimendu sortzen zaion barnean. Noski, bakoitzak bere mugimenduak izango ditu. Baina, bueno, ba, bere ahotsez, ez? Bere esperientziaz eta jakin nahi izan genuenez, hauxe erantzun zigun Maialenek.
Nik uste dut antiespezismora iristen geanean, ba, beti dagola klak ezberdin bat, ez pertsona bakoitzaren zat, azkenean konexioak oso era ezberdinean egiten ditugu, nik kontatu bezaket nerean, niretzako daude bi esperientzia nere bizitzan, izan zirela ba, bi pausu ezberdin bezala, ez lehenengoa gogoan dut lagun bat beti ba, larruz jantzita zijoala goitik bera, eta neri horrek zerbait sortzen zidan, ezin egon bat, eta beti esaten nion, ba, nor da zoaz horrela, behi bat dakazu oso gainean, ez? Eta behin erantzun zidan nik behi hori janberri neukala bazkarian. Eta kau, berak ba, kontrakoa lortu zuen edo, ez? Hor nik konturatu nintzen, ba, egia zela. Hain justu nintzela koherentea izaten ari, eta hor arazo bat zegoela nire planteamenduan. Osa, bere arropa horiek eta larru guzti hori ikusteak inkomodidade bat sortzen zian, eta hori zen behi bat ikusten ari nintzelako, ez? Beste toki batzutan behi hori ikusten ez nuen moduan. Eta bigarren pausua edo bigarren zati hori etorri zen Ego Amerikan egonean, Ekuadorren negon, eta bertako eragile batekin elkarlanean ari nintzen, eta beraiek antiespezistak ziren, eta hitzaldi bat eman zuten beraien lanaren inguruan, veganismo popular zuen izena taldeak, eta kontatzen ziaten ba nola beraien ikuspuntu antiespezistatik ba bueno, kolonizazioaren ondorioz animaliekin harremantzeko zeukaten era beraien herrietan zugarri aldatu zen, eta proiektu honekin ari ziren ba eta zere burujabetzan lanean herri txiki hoietan mineren aurkako borrokan ari ziren alde batetik, eta beste alde batetik ba, berriro saiatzen familiak soja monokultibo erraldoiak eduki hartaz, ze soja monokultibo horiek animaliei jaten emateko dira, ez gizakiei jaten emateko, xautzen ari zirela denbora eta energia pila bat, ez, gero ateratzen zuten diru horrekin badibidez atun lata bat erosteko. Osa, guztiz aldatuak zeuden jateko iturak, eta berez herri horiek urtez eta urtez beraien kultibotaz bizi ziren animaliak esplotatu gabe, ez? Orduan zentzugabekeri bat ematen ari zen kolonizazio prozesu horren ondorioz eta beraiek hor identifikatuta ba zeukaten oso frente zabal bat, ez? Giza problematika oso sakona erakusten ari ziren eta aldi barean aztertzen animaliekin zeukaten harreman hori. Eta, bueno, ni vegana nintzen, baina uste tenizkiola bi buelta sekula eman, ez, edo ez behintzat hain sakon, eta beraiekin hitz egin ondoren, ba, konturatu nintzen, ba, beste pauso bat eman beharra neukala, eta, ba, aktiboki antolatu behar nintzela animaliengatik zerbait egiteko. Eta ordundik, ba, bueno, urte batzuk pasa dira, baina militatzen jarraitu dut, eta beraiekin oraindik ere, ba, harreman naukat, eta ba, oso oroimen polita.
Ze historia eta ze esperientziak bizi izan dituen Maialenek, ez da berari barnea mugitu diotenak, eta bere baloreetan, ez, beste, bueno, taldekide bakoitzak izango dituen baloretan, bueno, ba, murgildu arazi dutenak eta ekintzetara pasa, eta kontzientzia maila baten barnean, ez, bizitzen saiatu eta ikasten jarraitu, ez. Ba, bere esperientzia hori aipatu ondoren, beste galdera bat luzatu nahi izan genion Maialeni, eta berau, ba, azkenean, hauxe zen, ze harreman ote daukagun animaliekin, ez, hausnarketa moduan. Eta horra, gaur egun ikusi hori dugu, ez, animalia ongizatea aipatu hori da, ez, bai produktu bezala saltzen direnean, supermerkatuetara joaten direnean, etiketazioetan jartzen direnean, eta publizitate kanpaina horietan, ez, ziurtasuna hori esaten dute badagoela, ez, hau da, animalia ongizate bat badagoela, bueno, ba, animalia horren bizipenean edo bizitzeko moduan, eta, bueno, zer dela eta, ez, galdatzen genion, erabiltzen den, ba, kontzeptu hori, ez, ongizatea, etikoa izatearena, eta Maialenek pixka bat, ba, horren inguruan hausnarketa hau egiten zigun, eta hause zion.
Zaitzia, leki unia bestia kalizan itzen erri hotzabegi eta misi ederrako baten amesten oso trebezin gatzen hemen ezabaltarri nundan zubetelik gizan zaitzia.
Eta esan bezala Maialenek hoxe aipatu zegoen animalien ongizatearen inguruan, hoxe kontatzen dugu Maialenek.
Esan beharra daukat etiketa honetan, bueno, argi dago ez degula sinisten, baina oraindik arago animaliak babesteko legediak berak ere ez du garrantzi handirik guretzat, azkenean legedi hori animalia hauek nola hil eta nola esplotatu biltzeko herramienta bat delako, ez? Orduan ez dugu koherentea ikusten eta ez dugu etikoa ikusten norbait nola hil kontatzen duen paper bati jaramon egitea, ez? Eta gainera horri etiko edo ongizatearen titulua ematea. Orduan, badaude ba, mugimendu animalistaren barruan, ez? Animalista ditzen dio, da igual antiespezista baino aratago, irekiago den zirkurri. Eta, ba, bueno, izan da borroka estrategia bat, batzuk saiatu dira animalien egoera hori epe motzera aldatzen. Guk uste dugu epe luzera begiratu behar degula, eta horrelako neurriek gainera enpresei zuriketa bat egiteko balio diela. Beraien izena garbitzen dute, jendea hobeto sentitzen da bere buruarekin, eta uste dute kontsumo hori etikoagoa dela eta animaliak hobe daudela, baina animalia horien errealitatea da bizitza guztia itxitak jarraitzen dutela, hiltegira joaten diren arte, beraz, zer gutxi esaten digu lege honek, eta azken finean, ez da empatia asko behar ikusteko beste edozein sujetuk bere aurrekoak erailtzen ikusten ditunean, odola usailtzen dunean, eta bere momentu iritsi dela ikusten dunean, ze animaliek argi eta garbi hau dena nabaritu egiten dute, eta horrela kontatu genuen ere, hiltegietan egin genuen ikusentzuneko ikerketan, ez dutela hil nahi, eta nahi hori dago beste guztiaren gainetik, ez? Eta ongizate horrek ez dakit zehazki zer kontatzen digun, metro bat euki ordez bi eukiko dituzte, asko jota, ongi da, baina horrek ez die konpontzen beraien arazoa, eta ez die hemen egiten beraien interesei. Orduan, ezin dugu serio hartu horrelako inongo soluzio. Guztiz, deskartatzen ditugu bide horiek.
Eta orain bai, ondo azaldu ditu berak esan beharrekoak, eta orain bai, zuekin Palestina, Xiberutz. Maule, Muffin erunetikan. Hemesotanen, Jantxakun irratian zaude.
Zaitzia, leki unia bestia, kalizan itzen erri hotzabegi eta misi ederrako batean amesten. Oso trebezin gatzen hemen dezabatarrin undan, zubeterik gizan zaitzia. Leki unia bestia, kalizan itzen erri hotzabegi eta misi ederrako batean amesten. Goiz honta palestinako herre txiki batetan hobatzitzen delarik bere aman besuetan. Hinde hontako handiak irratzatzen meio piantzen bat armasa dedetege heela betia. Honeskatzi txokintzazi zurean aia doletan nula nahirik izatea hortak bizia. Hostia nik bio ez dikun prentiko sekular. Nula pito zume dokatzen dien kontzietza unian. Hemen ezabat ardin undan, zubeterik gizantza itxia. Leki unia bestia, kalizan itzen erri hotzabegi eta misi ederrako batena mesten. Nuklearra, kimika, haita dizagion taktika erabazi behar behitik egurre gerla politika. Tosaltzen dea tamar biluka, arma uneko treman ezatak hide rebelza. Eskantila txiki hau balzi bere xokuan, ogi puskani bat txokiten oso izan ahia. Bere zan nahi bakara izanen da arte juntan, unekuntu baten guztia ez dutxase sekular. Zaitzia, leki unian bestia, kalizan ditzen erri hotzabegi eta misi ederrako batean amesten. Oso trebezin gratzen demen ez abatorin untan, zbeterik gizan zaitzia. Leki unian bestia, kalizan ditzen erri hotzabegi eta misi ederrako batean amesten. Baiten ike handi haien bako txak izide, zan egin baten erdia baizik ez bere miserian. Ige hau jarriko bere armatxara eski eta bere bilat beste unek arruntegin ezan. Badaketa ez ditodan kaiza handik abiatiko ene bi hitzoi kantatzia mikrofono juntan. Bela bako txak sekular, atzez ezan mindi hau izten dugila bito zumaiten esketan.
Déjà arrêté jeudi. L'un de nos activistes a pu filmer le début et la fin de cet incident. Mais les soldats l'ont empêché de filmer le moment où les chiens ont attaqué le jeune Palestinien.
Voilà ce qui arrive aux paysans tous les jours. Si on n'est pas là, c'est sur eux qui tirent. Voilà. Ils sont allongés en position de tir sur la colline. Voilà, ils tirent tous les jours. Voilà.
On rappelle le bilan de cette opération. 2100 Palestiniens tués, 10 000 blessés et 55 soldats israéliens tués.
Ederra ez da Xiberrutzek eskaintzen diguna Palestina izeneko hain zuzen ere, eta, bueno, Maule Muffin izeneko albuna oso, oso, oso ederra da. Beraz, entzuleok, ba, hortxe duzu aukera, beraiek ere entzuteko bide batez gaurko gabonetan, hainbat talde ari gara entzuten, horiek ere nor taldetikan etorri diren beraien inspirazioak dituzue hauek denak, eta izan ditugu dagoeneko Apalatxe, Tribade eta Xiberrutz. Beraz, jarraian jarretuko dugu beste galdera batzuekin, nola sortzen da talde antiespezista bat, galdetuaren egenion, maiarenik kuriosidade handiarekin.
Ba, nor duela bi urte martxan jarri zen, ba, batez ere ikusita, eragile lokal eta txikiak azitzen ari zirela, ez? Ba, bazeuden momentu horretan, bueno, baziren urteak piztiak Bilboko konpartxa animalistak, bezala Gasteizen eta Askekintza Donostian, zenbait urte egon zirela lanean, kalean protestak egiten, manifestazioak antolatzen, ekintzak burutzen, eta zerbait piztu zen duela ba hori bi hiru urte mugimendua handitzen ari zela, geroz eta jende gazte gehiago interesatzen zen animaliengatik eta animalien askapenaren mugimendura gerturatzen hasi zen, talde ezberdinak antolatzen hasi ziren eta ikusirik zenbateraino ari zen jendea ba positibo esan da erradikalizatzen eta ikusten lehen esaten genuen animalien trataera aldatzea etzela modua, baizik eta errotik animaliak erasotzeari uztea, nor etorri zitzaigun burura hori erramienta komunikatibo bezala. Ba, gertatzen nari zen guzti hori kontatu alizateko, ez? Eta horrekin sortu genuen bloga web horrian, sare sozialetatik hasi ginen partekatzen era bateratuan eragile guztiek egiten zutena. Eta pixkatori kontatzen. Ere argitaratu genuen aterpetuak, lehenengo euskarazko liburu antiespezista, Tras los muros argazkilariaren liburu bat dena, eta interesgarria iruditzen zitzaigun material hori gure hizkuntzan eukitzea. Horregatik ere ondoren etorri dira fantzineak, nik uste dut ere pieza klabe bat izan zela Askekintzak, Donostiako eragile antiespezistak, atera zuen gurean dokumentala. Euskal Herriko festen kontakizun bat zen, animalien erabilera aztertzen zuena Euskal Herriko festa guztietan, eta nik uste dut ni momentu horretan Askekintzan egon militatzen, eta Askekintzak ireki zuen fokoa, ez? Donostin egon zen zentratua urte askotan, bere lana lokalista zelako, eta dokumental horrekin handitu zen lan hori, eta Euskal Herrira begira hasi ginen eta beste hiri batzuetara joaten, eta dokumentala aurkeztu genuenean eta ikusita handitzen ari zela, gauza asko zeudela kontatzeko, hortik sortu zitzaigun grina edo nor sortzekoa, eta beste zenbait aktivistekin batera elkartu ginen, eta erabaki genuen azaroak batean, urte hartako azaroak batean, manifestazio antiespezista bat deitza Bilbon. Eta gure sorpresarako, espero baino askoz jende gehiago etorri zen, 500 pertsonatik gora, gertu ginen bat batean Bilbon, eta harregarria zena etzen animalien gatik egindako manifestazio bat betetzea, zer beno, adibidez, zezenketen aurkako manifestazio erraldoiak egin dira. Baina konkretuki zen oso radikala, ez? Zen antiespezista. Eta Euskal Herriko mugimendu antiespezistak deitzen zuen bateratzea, eta guretzako sorpresa bat izan zen ikustea zenbat biltzen ginenan.
Beraz, hori xe, aipatzen dugu Maialenek, eta gero jarraian galdera luzatzen diogu ez, nola ezagutu ziren ez, talde desberdinak, noiz eratu zen erakundea, eta horren arira, ba, hauxe, aipatzen digu.
Bai, ba, bueno, nik uste talde txikiak gehala eta beti, eta mugimendu txikia orokorrean. Orduan, gure artean saretzea beti izan da zerbait, ezakit, goxoa, nola baita esateko, ez? Elkar ezagutzen jungera, bertan gauden pertsonak, eta elkarrekin lan egin dugu, eta batek laguntza behar izan duenean, eta baten txosna, eta bestearena, eta dokumentalerako hau, eta orain elkarrezketa bat hemen, ba beti saretu gera, ez? Azkenean, animalien problematika oso handia da. Eta kontran egiteko gaudenak, ba, oraindik hasitzen ari gean arren gutxi. Orduan, bezakit, edozein herritan zerbait gertatzen zela, ba, denak mugitzen ginen ara, ez? Eta mugimendu horrek ba, batu gaitu.
Eta webunera sartzen bazerat, nor.eus, oso webune politia, funtzionala, informazio ugari dutena, gonbidatuak zaudete, beraien aldetikan, beraien webunean sartu eta informazio gehiago jasotzera. Hori esan da, bertan, bueno, ba, begira eta bapatean, ez, mapa bat agertzen da, ez, eta Euskal Herri mailako, bueno, eskualdeak agertu, eta hegoaldeko lau lurraldeetako taldeak agertzen dira, eta horren inguruan, ba, bapatean ikusi, ez, iparraldean, etzela agertzen, ez, talderik, eta harrituta, ba, hori xe aldetu nion, ez, nolatan.
Bai, ba, guretzako ere, ezakit, pena bat izan da, ze guk argi genuen Euskal Herrian lan egin nahi genuela, eta horrek ere mugu osoan, suposatzen zuen, baina uste dut, ba, bueno, gure egoera politikoak, oza, mugimenduen antiespezista zaratago edo, ez, errealitate bat markatzen duela, eta iparraldean aurkitu genuena zen, ba, zeudela zenbait eragile antiespezista, baina ez zirela euskaldunak. Orduan, beraiekin harremanean egon gara, edo kolaboratu izan dugu zenbait gauzetarako, baina guretzat garrantzizkoa zen ba, bertako perspektiba hau ezagutzen zuen jendearekin lan egitea. Ez? Ba, dibidez, estatu mailan, Espainian, badaude beste zenbait eragile animalista eta antiespezista oso handi, baina guretzat, ba, bueno, kordialidade bat edo gertutasun bat egon daiteken arren zenbait eragilerekin orokorrean erabaki dugu ba, elkarrekin, ezakin dola esan, elkarrekin lan ez egitea, edo behintzat ez gara mugimendu berdinaren parte sentitzen guk Euskal Herrian egin egin genuelako gure kontekstua ezagututa gure kontekstuan eragiteko, ez? Eta hori garrantzizkoa zen hasieratik. Orduan, bai parralden badira aktivista solteak, baina eta beraiekin lanean egoten gara, baina ez dago bertako eragile independiente eta lokalista bat, badibidez, Iruñean egon daitekeen bezala edo Gasteizen dauden bezala. Orduan, ba, espero dugu noizbait egotea eta beraiekin lan egin ahal izatea.
Eta hori argitzu ondoren, zegun mugimendu dagoen eskualde mailan, Gipuzkoa mailan, Euskal Herri mailan, ez azken finean galdetu genion, eta hauxe zion Maialenek.
Ba, eragile txikipila batek jarraitzen dute martxan, era lokalean lan egiten. Agian horregatik ere oihartzuna ez da horren handia, orain gainera pandemia eta geroko momentu honetan, bueno, pandemian momentu honetan, oso zaila da kalera irtetzea eta gauzak egitea, eta gainera beste arazo urgente batzuk ere, mai gainean daude espazio handia hartzen, orduan, ba bueno, gu saiatzen ari gera hor txiki-txikian gurea egiten, eta ba, konmentatzen izuna badaude ba, eragile asko, beraien inguruan eragiten, beraien herrietan, eta horrekin geratzen gera, ez da jaisten taldeko purua, osea batzuk desagertu dira, baina beste batzuk sortu dira, eta ba, ez dakit, sentitzen gara familia handi bat bezala, ez? Eta jarraituko dugu lanean, aurten ere azaroak batean manifestazioa deituko dugu, eta denak batuko gara berriro, Eta espero dugu momentu hori ere indartzeko momentu bat izatea eta urte zaio honi ba aurre egitea eta berriro kalera irtetea aldarrikatzeko animaliak askatzeragoa zela.
Mm-hmm. Non izango da manifa hori?
Bilbon izango da, azaroak batean, eta Moiua plazatik irtengo gara guardiko amabietan.
Zike, uh-huh. Denak animatzen ditugu,
ezta? Hori da, denak onbiatuta zaudete, eta denork animalien alde egin nahi badu, hori da eguna.
Uh-huh. Badakizue, Moiuan izango da animalien aldeko egun hori, onbiatuak egeratzen zerate, bertaratu, eta manifestazio horretan parte hartzera jarraian, Accidente taldearen eskutik, querer la libertad izeneko abestia.
De las aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, pues lo peor es lo mejor. Ver que es nuestra posición, que somos uno más. Que no tiene sentido subirse a un altar. Por honestidad hay que reconocer que no somos los únicos en querer.
Argi, ez da mezua accidentek esaten diguna querer la libertad. Eta horiek esan da jarraian, Maialenek hauxe aipatzen dugu galdetzen diogunean, ze ekintza motak egiten dituzten.
Nor talde komunikatiboa den hainean, arlo horretan gabiltza lanean eta aurten egin duguna izan da akuario eta zoen ikerketa bat. Orduan, 8 zentro bisitatu ditugu eta bertatik informe eta txosten bat atera ditugu bertako animalien egoera kontatuz, ikusentzunezko materiala sortu dugu, mikrodokumental bat edo eginez animalia hauen egoera erakutsita, eta saiatu gara zo eta akuariotan gertatzen den hori plazaratzen eta jendeari erakusten bizi osorako itxialdiak direla, zoetan gertatzen direnak. Animali horiek ez daudela hor hezkuntzan inor laguntzeko, divertitzeko daudela. Ez daudela bertan animaliak errekuperatzeko. 0,12 bakarrik askatzen baita, jaso ondoren, ezo, naturatik baitu ondoren. Eta gainera animaliei ez diela inungo onurarik egiten. Eta sufritzen pasatzen dutela bizitza, eta horregatik dauzkatela askotan gaixotasun mentalak. Ze, lehen esan dugun bezala, eta ongi izateaz ari garenean hitz egiten, norrez da bereziki sartzen animaliek sufritzen dituzten gaitzetan. Ze, ez dugu, hori espazio handiago bat nahi kaioletan, edo ez dugu ez dakindolako indarkeria guztia, ez? Da, kendu nahi duguna, orduan ez gara asko horretan enfokatzen, baina zoekin argi ikusi dugu animaliek gaixotasun mentalak dauzkatela. Eta kaiola batean sartuta ondorio latzak jasatzen dituztela, eta adibidez zookosiak eragiten diela mugimendu errepikakorrak eukitzea, eta guztiz beraien izana galtzen dutela. Eta hori bai iruditu zaigu garrantzitsua kontatzea, nolabait ulertarazten digulako norbait direla, ez? Eta hori izan da gure uda hontako kanpaina eta gure uda hontako lana, eta kanpaina bat jarri da martxa mugimendu antiespezistatik, eta gu ere batu gara izan dela kaiolak suntxitu kanpaina, eta ekintza desberdinak egin dira Euskal Herrian zehar, protestak, kontzentrazioak, ekintza zuzenak ere egon dira zentro hauetako batzuen aurka. Eta gu horre ongera beti bai laguntzen eta bai guzti hau kontatzen, ez? Gure kanaletan.
Eta hori aipatzen du ez, mugimendu ez ekintzak eduki dituzten, eta batez ere galdetzen genion, zein ere mutan izan duten mugimendu handiena, zein izan den ekimen entzutetsuena, eta horren inguruan, interesa geneukan ez, guri hemen erarazteko eta jendeak jakin zezan, ez? Agian batzuk horren jakitunak izan zaitezkete, baina badazpada ere, ez da? Pixka bat argi izan genezan, nondik nora zijoa zen, beraien proposamen eta ekintzak.
Uste dut zaila izan dela beti gai honekin jendearen gana iristea. Azkenean, gure espezietik kanpo harrapatzen gaituen problematika bat delako, ez gaituelako gu zuzenki afektatzen, ez orduan beste norbait tengatik egitea, aktibatzea, inkluso minori identifikatzea askotan oso zaila da. Orduan, beti impactu handiak eukitzea izan da gauzerik zaiena mugimenduaren zatez, jendeari nola iritsi da gure eguneroko galdera. Ze gukain argi ikusten dugu violentzia hori, ez, behin klik hori egiten dezunean, hain argi ikusten duzu violentzia hori, ez dezula ulertzen, ez, nola ez den hain agerikoa beste entzat. Eta kanpaina ezberdin pila bat jarri dira martxan, badibidez, desente aterazen medioetan duela pare bat urte, askekintzak Santo Tomas egunean Donostian egin zuen ekintza bat saiatu ziren urte horretako txerria, Ursula, kaiolan egun guztia ez pasatzen, ez, edo ekiditen bera bertan sartzea, eta horretarako xeialdi bat egin zen, eta resistentzia pasiboa egin zen, bera eren kaiolan eseriz. Ez, horren ondorioz multa izugarria jaso zen, 7.000 eta piko eurokoa. Zorionez, antolakuntza, elkarlana eta jendearen doantza pila bati esker buelta eman zitzaion, baina xente oihartzun handia eukizun. Gero uste dut ere beste talde handienetako bat dela Bilbon piztiak, konpartxak, urtez urte sekulako txosna jartzen dula eta igual girotzen dula pixka bat mugimendua, ez? Beraiek jartzen diote irribarra askotan guzti honi. Eta ere azken urteetan sortu diren eragile hauek esaten diet txikiak, baina ez txikiak direlako baizik eta askotan hiritara begiratu dugulako, ez, talde handi hoietara, eta batean azken urteetan egon dira Tolosan, egon dira Ermuan, egon dira Arrasaten, ez, talde txiki pila bat antolatzen proiektzioak, hitzaldiak, egon gera ere hitzaldiak ematen salda badago jardunaldietan, egon ginen duela bi urte topaketa ezberdinetan, ikasle topaketetan, unibertsitatetan, eta gaia eraman dugu alde batetik bestera, ez? Orduan uste dut, antiespezismoa badagola fase, jaiotza fase batean iaia, ez dela, hori, oraindik azaldu behar degula zertan ari garen, ez? Eta nor den sujetua, eta nor defenditzen ari garen, eta zergatik, lehenengo pauso guzti horiek eman beharra dagoelako, ez? Ulertzen dugu gure burua aurkezteko fase batean gaudela eta horretan jarraituko dugu eta nik uste geroz eta gehiago ezagutzen duela jendeak eta geroz eta gehiago identifikatzen dela egiten ari gean lana.
Eta goxo Maialenen hitz horiek jaso ondoren Emesotanen hementxe jarraitzen dugu nor antiespezista taldearekin eta B12 musika taldearen eskutik antiespezista izeneko abestia izango duzu.
Empieza la revuelta, encapuchadas saltan la verja del boicot en masa a la acción directa, saboteando coches, escopetas. Empieza la banda de la misericordia, Ron y compañía haciendo historia, actos heroicos contra la cacería, intentando salvar a la mayoría de zorros en la bahía de Guas, frenar estas sangrientas matanzas, 2 años de prisión, pero esto avanza, su represión no nunca nos amansa, nos da más motivos contra esta barbarie. Si no eres su voz, no lo será nadie. Empatizar con ellas, sentir en tus carnes que ese filete tenía vida antes. Irrumpen en centros de explotación, recogiendo información para su difusión. Son miembros de las ligas por la liberación que tratan de mostrar a la población la vivisección y otras brutales torturas, hasta que cometen un error que perdura. Esperar del Estado un cambio, una ayuda, el bienestarismo, maldita postura que perpetúa el holocausto actual. Entonces surgen los grupos del ALF, lucha horizontal desde cualquier corral hasta la más grande granja industrial. Y es normal, o está normalizado, el antropocentrismo que nos ha criado. No te lo has planteado, y con tu dinero mis hermanas hoy marchan al matadero. Espero que un día no haya santuarios, pero en el presente es algo necesario. Ser voluntario en refugios solidarios es sin duda un acto revolucionario. Encerrar en un acuario, Tilikum se defiende demostrando que es indomesticable. La libertad no es negociable, por eso nos temen. Inspirados por el libro R209 y en el muelle, pesqueros tendrán su condena, culpables de vender cuerpos como cena. La tienda peletera, joder, por fin cierra, llevan 30 arreglos en su cristalera. La miel pa' la colmena, la leche pa' el ternero, amor pa' el cerdo al igual que al perro, que no es una mascota, sino un compañero. Adopta jamás, compres en criaderos. Leo en contrainfo, textos que narran células que actúan, se pasan de la raya con ganas agallas, pillan las cizallas, rescatan gallinas, atraviesan las vallas. Ya sé que lo mejor es la pedagogía, pero el grita unida toda la jauría. No descansaremos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía. El activista y el Phillips dejando un legado, su asesinato no quedará en vano. Somos antiespecistas y lo tenemos claro, más vale ciento volando que pájaro en mano. Marcado por lo que expresa ese mural, duramente racional, sin correa ni bozal. En tu nevera encerraste un animal muerto y a trocitos, se hace menos visual.
Wow, Celetrak, B12 abeslariak atera zuen bere lehenengo lanean, Utopias kontrazas izeneko horretan atera zuen abesti hau antiespezista. Eta bueno, orain dela hilabete dola aipatu du berez aterako dituela tema berriak, eta hor dabil. Beraz, bueno, ba, belarritarako goxagarri eta hitze gogor eta kruel hoien aurrean, guk jarraituko dugu Maialenekin nizketan, eta horri lotuz animalien medikuak deitzen ditugunak, ez? Albaitariak, ez? Hoien inguruan galdera egin genion, albaitaritzaren profesioa, ez? Nola ikusten duten, eta nola izan daiteken albaitari bat etikoa?
Bueno, uste dut albaitari mota asko da duela, ze batzutan ematen du albaitaritza karrera astera doanean jendea, ez, dijoala animaliak laguntzera, salbatzera eta animaliak zaintzera, sendatzea, ba hori, animalien mediku bat bezala ulertzen dugulako, ez. Baina errealitateak ero gogor jotzen du, ze albaitarien portzentai oso oso handi bat industriera joaten da zuzen, animali bat nola hil erabakitzera, ez? Eta ikustera produkzio kate hori martxan da bilela, higienikoa dela gizakientzat, noski ez animalientzat, orduan askotan albaitarien lanak hor bukatzen du. Ba, albaitari horietaz zer esango dut, ez? Ba, azkenean esplotatzaile, ba, katearen esplotatzaile batzuk gehiago dira. Baina bestaldean ulertzen dut badaudela zenbait albaitari beraien naia animaliak laguntzea dela, ez? Orduan, kontua da, hain dela zaila animaliekin daukagun harreman hori, ba, adibidez, ba, txakurretak atuetara bagoaz, ez? Edo etxean normalean bizi diren animali horietara bagoaz, eta kontsumitzeko edo produzitzeko ez diren animali horietaz ari bagera. Bidezka desberdin mila daude hitz egiteko, orduan.
Eta hoxe aipatzen dizuegu podcastaren amaierara heltzen delako ordubeteko zuzenekoan, baina podcasta zintzilik jarraitzen duela eta oraindik ere badaukagola elkarrezketarako bidea. Bai, beraz aurrera jarraituko dugu Maialenekin.
Bueno, uste dut albaitari mota asko da duela, ze batzutan ematen du albaitaritza karrera astera doanean jendea, ez, dijoala animaliak laguntzera, salbatzera eta animaliak zaintzera, sendatzea, ba hori, animalien mediku bat bezala ulertzen dugulako, ez? Baina errealitateak ero gogor jotzen du zalbaitarien portzentai oso handi bat industriara joaten da zuzen, animali bat nola hil erabakitzera, ez? Eta ikustera produkzio kategori martxan da bilela, higienikoa dela gizakientzat, noski ez animalientzat. Orduan askotan albaitarien lanak hor bukatzen du. Ba, albaitari horietaz zer esango dut, ez? Ba, azkenean esplotatzaile, ba, katearen esplotatzaile batzuk gehiago dira. Baina bestaldean ulertzen dut badaudela zenbait albaitari beraien nahia animaliak laguntzea dela, ez? Orduan kontua da hain dela zaila animaliekin daukagun harreman hori, ba adibidez, ba txakurretak atuetara bagoaz, ez? Edo etxean normalean bizi diren animali horietara bagoaz eta kontsumitzeko edo produzitzeko ez diren animali horietaz ari bagera. Bidezka desberdin mila daude hitz egiteko. Orduan batzuk bat artearren da salerosketarena, ez? Katuak eta txakurrak erosten diren momentutik ez da beraiek laguntzeko egiten, kapritxo bat erosten ari zera, konpainia bat, maskota bat nahi duzun bezala daitu, baina zure nahiak asetzen ari zera. Gainera ez zera ikusten ari industria horren atzean dagoen guztia, ze txakur polit horietako bat erosial izateko, ba, bere ama inseminatu behar izan dute artifizialki, indartu egin dute, urtero txakurkumeak eukitzen ari da, bere bizita itxia pasatzen du, ez? Orduan, alde itxusi guzti hori tatzen dute, bazuk beste alde ikusteko. Gero, orokorrago batean ari bagera animaliekin daukagun konbibentziaz, basaterako adoptatzen direnean, nik ulertzen dut adopzioa, nik esaten dut, ulertzen dut mugimendu antiespezistan ikuspuntu ezberdinak daudela honen inguruan, baino esango nuke dela nolabait asistentzia bat ematea, indarkeria jasan duen norbaiti. Eta sistemak gainera indartzen jarraituko duen sujetu bati, ez? Orduan, animaliak milaka urtez dominatu egin dira, eta domestikazio prozesu bat eman da, eta beraien autonomia kendu diegu. Orduan, autonomia hori behin kendu diegunean, hor sekulako arazoa daukagu hori rebertitzeko, ez? Zer egingo dugu autonomoak ez diren espezie horiekin, eta zein planteamendu lortu dezakegun, ba, asistentzia hori, era ez paternalista batean emateko, benetan askapen prozesu baten barruan izateko, eta beraiekin konbibentzia hori, alik eta era horizontalenean emateko, ez? Orduan gaia potoloa da, horrekin juten naiz hasierara, ez? Esaten nunean, eske politikoki asko daukagu planteatzeko, eta asko daukagu hitz egiteko, eta adosteko, ze hain da handia gaia, ez? Eta hainbeste iskin dauzka, eta hainbeste esplotazio mota, ba domestikazio prozesu oso bat eta autonomia galera oso bat gero askapen prozesu batean inbertitzea sekulako lana da, ez? Eta guk ere oraintxe bertan ez daukagu mai gainean jartzeko soluzio milagrosorik, da elkarrekin bidean asmatu beharko dugun zeozar.
Azkenean da sistema, ez, transversalki pasatzen duen ari lodi bat, ez?
Hori da.
Eta hor gaude, ez? Se suman edo, ez?
Horregatik ulertzen dugu sistema honen barruan ezingo dela egin. Argi daukagu, bizi dugun sistema honek ez duela inoiz permitituko animaliak aske izatea, gizakiak aske izango ez garen bezala. Horregatik, rebertxo oso bat behar dugu, ez? Eta askapen prozesu eta iraultza oso bat denontzat. Eta hor sartzen ditugu animaliak. Diskurtso horretan, kontuan hartu behar ditugula esatea da gure lana.
Eta honen erira aipatzen genuen, ez? Legediari dagokionez, zer eskatzen zaion administrazioari norretik?
Uste dut albaitari mota asko da.
Eta horra bideratuko gara orain jarraian. Bakizue, grabazioko gauzatxoak izaten dira, zuzeneko gauzatxuak. Eta hori ez, legei aldetikan zer eskatu galdetzerakoan, ba, galdera horren erantzuna zuzen erantzuten digu Maialenek.
Ezer, osea, administrazio espezista bati ezin diogu ezer eskatu. Uste dut ez gaudela hemen eskatzeko, gaude ekiteko. Eta hartzeko hartu dezakegun guztia, eta askatzeko askatu ditzazkegun animalia guztiak. Eta hori dena administrazioari ezer eskatu gabe.
potente.
Bai.
Nire jakinda ze pixu dauka.
Noski, azkenean mugimendu bezala iraun nahi dugu eta ulertzen dugu herri mugimendu guztiak zapaltzen ditula administrazioak, baina etxai bezala ulertzen dugu horrexegatik. Gure iraultzarako bide horretan oztopo oso handi bat dela, delako, eta denon etxaiak beraiek direlako, orduan ezin ditugu horrelako eskaerak egin.
Argi eta garbi ez, aipatzen diguna, ulertzen da oso erraz, Maialenek legeari dagokionez administrazioari zer eskatzen zaion, eta aldiz zeintzuk diren espezismoaren kalte garrantzitsuenak, edo nola kontzientziatu daitekeen kalte hori ez galdetzean, hauxe aipatzen dugu.
Bueno, elkarrezketa guztian zer jungera hitz egiten ez, baino, zentralizatu gai, oza, enfokatu gaitezke animaliek jasaten dituzten indarkeria espezifikoetan, eta argi dago oso gogorrak direla, ez, eta ari erala hitz egiten, kate batean, makinaria industrial erraldoi batean, prozesu batean, milaka animalia hiltzen direla urtero, Euskal Herrian 1 milioi animali urtean, eta hori arrainak adibidez edo itsasoko beste animali batzuk edo intsektu batzuk kontatu gabe. Orduan arazoa oso handia da eta biolentziaren parametroak ere oso handiak dira. Baina askoz interesgarria iruditzen zaigu planteamendu general bezala ba oraintxe ari ginen domestikazio eta askapen prozesu horretaz hitz egitea, ez? Paradigma aldaketa batean pentsatzea eta hor bilatzea gure erantzunak.
Eta hortxe, ezta, paradigma aldaketa horretan, bilaketa horretan dabiltzala edo gabiltzala edo mugimendu horretan daudenak. Jarraian beste abestiatekin joko dugu, arnasa hartu eta aurrera jarraitzeko, Liberando el Corazón, algunetikan datorkigun naturaleza izeneko abestia.
Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de aquel animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando desiertos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire. Odio el de las fábricas y el humo de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. El humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. Cuida un poco la tierra, coño, que es donde pisas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Imagínate colgado de las piernas boca abajo, que te rajen en el cuello y que te dejen desangrar. Imagínate viviendo solo en 2 metros cuadrados, cagues, comas, duermas, sueñes todo en el mismo lugar. Imagínate que te atan una cadenica al cuello, que te pegan a una puerta y que allí te morirás. Imagínate que la naturaleza te ha dado alas y quien se cree superior no te las va a dejar usar. Vio pasar el tiempo que no espera y las manecillas del reloj hasta aceleran. Vio llegar inviernos y voltear la
las primaveras también veo que sale el sol y no despiertan las conciencias. Industrias contaminan llenando todo de mierda y desde los despachos del gobierno esto lo aprueban. Únete al progreso y mata la naturaleza. Más valdría ir más despacio que si corres te la pegas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse.
Naturaleza izeneko abestia, eta egia esan, bueno, elkarrizketa guztia eta abesti hauen letrek eta niri asko hunkitzen haute, pentsatzean nola dauden beste espezietako animaliak ez gure espeziekoak soilik, eta hunkituta egiten dizuet urrengo galderaren galdera, erantzunaren galdera hau, hauxe aipatu zigun Maialenek santuarioi buruz zer iritzi zuten galdetzean.
Usted, orokorrean mugimenduan ados gaudela izugarrezko lana egiten dutela, eta esplotaziotik erreskatatutako animalioie bizitza guztiz aldatzen zaiela, sekulako lana egiten dutela espazio hoietan, eta benetan ezagutzen erakusten digutela animalia horiek esplotatu gabe nola biziko lirateken. Askotan balio digute babeslekuek ikusteko animalia bat ondo tratatua denean eta bestera batera bizi denean nolakoa den, ez? Ikusten ditugu beraien nahiak, beraien gustuak, nola beraien artean ere ezberdinak diren. Ze askotan dauzkagu espezie kontzeptu batzuk, ez? Behiak horrelakoak dira eta behiak ez dira horrelakoak. Behi batzuk gauza batzuk nahi dituzte eta beste behi batzuk beste gauza batzuk. Orduan horra astengera ikusten, ez dira zenbaki batzuk soilik, baizik eta pertsona batzuk edo, ez? Horri identitate batzuk horren atzean. Orduan babeslekuek egiten dute sekulako lana konexio hori egiten eta gainera animaliei hoien bizia aldatzen. Beste alde batetik kontziente izan behar gera asistentzia lan bat dela. Osea, esplotazioan dauden animaliak erreskatatzen dira eta laguntzen dira alden hainean, baina esplotazio zentru hoiek segituan daukate gaitasuna nolabait erreponitzeko animalia hoiek, ez? Osea, batzuk atera eta beste batzuk sortzen dituzte, produzitzeko gaitasuna beraiek daukatelako eta beste behi bat indartu eta beste txal bat edo egongo delako segituan, eta zifratan bakarrik kontatuko dutelako hori, ez? Orduan, argi dago soluzio bat ez dela. Osa, gaude laguntzen, ez? Aldegun enean, eta da, babeslekuak daude sekulako lana egiten asistentzia bat emateko erasotutako animali hoiei, baina aldi berean estrategikoki eta epe luzera ere begiratu behar degula, uste dut eta planteatu hori badela laguntza mota bat edo, baina ezin dula izan bide bakarra eta ezin dala izan animaliak salbatzeko era. Ze sistema guztiz errotik aldatu behar dugu eta hori beste herramienta batzukin borrokatu behar da ere bai. Orduan, mugimenduan gera-geranak eta bakoitzak egiten dugu aldoen enean, ez? Eta saiatuko gera edo denak elkarrelikatzen eta funtzio ezberdinak betetzen, animalien alde aldegun guztia egiteko.
Eta horixe aipatzen diguna azken aurreko galdera honetan santuarioi buruz iritzia ematerakoan, eta jarraian azken aurreko abestia. Emesotan irratsaioan zaude Txantxakun irratian, podcast hau entzun ahalko duzu txantxakun.eusen sartu eta Emesotan irratsaioan bertan deskargatu dezakezu edo zuzenean webunetikan entzun. eta errepikapena izango da, aipatu bezala lehenengo ordubetea emango da, ordubete eta laurden pasatxora goazenez, ba, ziurrenik larun bat goizeko errepikapena, ordu batetatik ordu bietara dena, ez da haudena sartuko, baina lasai. Podcasta hortxe daukazuen, nahi duzuen lekuan, nahi duzuen moduan, entzuteko, eta hemen Maialenek norren izenean zabaldu dituen ba, mezu eta ideia guztiak beste guztiei eta ingurura zabaldu alizateko. Bitartean, dekonstruzion izeneko abestiarekin utzeko zaituztet, eta jarraian azkeneko galderarekin joku dugu. Mafalda, duzue, la última vez que te escucho.
Era una casa olvidada que alguien abandonó, pero ahora hay vida, el futuro, espacio nuevo que es el Perú. Primero entiende esto,
ellas no te están obligando, te están mostrando un mundo nuevo.
Te muestran sobre el especismo, la opción de cultivar tú mismo.
Hablan sobre el veganismo y la barbarie de la superproducción.
El sufrimiento animal que se comete ya en las granjas de ganado.
Deconstrucción del ser, desaprendizaje.
De tu control me quito el lastre.
Vuelvo a empezar y acepto que soy un desastre.
We need up, we need up, we need up.
La autogestión nos brinda oportunidades
para las gentes sin lugares. Un desahucio, una casa ocupada. Del bien del mal, y ellas me enseñaron a luchar y a dudar de todo lo que me rodea. Hablar en asamblea horizontal, feminismo y transexualidad, alternativas al consumo y al ocio basado en las drogas, peleas y odio. Yo he visto renacer la cultura en una CSU. Policial que me amenaza, me llaman mi sistema y me criminaliza. Le doy armas a los cerdos y me encuentro en la mani con un muerto. Era médico y estaba luchando. Número de placa 79014.
Mafalda, eta jarraian bukatzera goazen honetan, emesetan irratsaioan, nor taldeko Maialen izan dugu, eta jarraian azkeneko galderarekin goaz, ze aholku emango lioken mundu honetan sartu eta ezagutu nahi duen norbaiti. Aurrera Maialen eta aurre aldez aurretik eskerrik asko guregan jarritako konfiantzagatik, guregana etorri eta elkarrizketa polit hau guri eskaintzeagatikan gauza guzti hauek esplikatuz zuen ahotsa izateko aukera izan dugu behingoan gure txikitik eta badakizue mestoanen badaukazue lekua nahi duzuenean Jaiakun Irratian zuen espazioa. Besterik gabe, ze aholku eta zuekin nola harremandu?
Ba, bueno, lehenengo gomendatuko nioke, bueno, edo gonbidatzen dut, gure gana gerturatzea, ez, eta elkarrezagutzea, badibidez azaroak batean, bezalako egun batean, eta uste dut garrantzitsua dela elkarrelikatza. Orduan, elkarrizketa asko egongo dira, eztabaida asko egongo dira, liburuak eta filmak dokumentalak partekatuko ditugu eta ba guzti horrekin ideiak sortzen joango gera, ez? Eta mugimendu bezala indartzeko eta hunditzeko behar deguna horixe da, indarra eta gogoak. Orduan jende asko igual gogoratzen dut ez, ni aktiviste batzuen gana hurbildu nintzen lehenengo aldean, edo gai ontako aktiviste batzuen gana gertotu nintzen lehenengo aldean, ba, veganoa naiz, edo zer jaten dut, eta zer ezaz jaten, eta zer egiten dut, eta etikoa ote naiz ni, ez? Eta kontua ez da hori, osea, animalien gandik egin nahi duzun guztia, ongi etorria izango da, eta polizia lanak eta veganoen identifikazioak gure mugimenduan behintzat aztu nahi ditugu, ez? Inguruan bizi izan ditugunak eta ez gaude horretan, ez? Gu edo gure ingurukoak behintzat ez gaude horretan, osea que mesedez gerturatu eta goazen elkarrengandik ikastera.
Harremanetarako jartzeko bideak.
Ba, norren sare sozialetatik, norre Euskal Herria antiespezista bezala, norre antiespezista, zenbait saretan, bueno, itxuen hau berriz kontatzi zut, azken zati hau. Ba, norrekin harremanean jartzeko gure sare sozialen bidez, norre antiespezista bezala, eta nor.eus gure web horrean.
Ba. Eskerrik asko Maialen guregan hartu duzun pazientziarengatik, gurekin egoteagatik eta bueno, zuen berri izaten jarraituko dagula ziur naiz eta zuen ahotsa baia gurean ere ahotsa bilakatzen den. Eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Ba, hauxe zenuten norren elkarrizketa eta jarraian lotura pozointzuen agurra ingo dizuegu. Presente izan zuen kontzientzian, zuen ibilbideak, mundu honetan zer egin izango duen beste espeziekiko. Eskerrik asko, eta hurrengo baten ere, hemen izango gara. Jaiakun Irratiko, mesutan, irratsaioa.
Hausnartuz noa, inguruko aha. Irudin naizelaren partaide, itzik ez duen langile utxa. Ez argirik, ez mamirik duen funtsa. Lana eta izerdia.